Kırgızstan indi resmi taydan Orsiyetin hovandarlığındaki Euro-Aziya iqtisadi birleşiginin agzası boldy. Munun bilen baglykda Kırgız-Gazak serhedinde dabaralı çara gurunalyp özara sowda babatında birleşigin düzümindäki serhet ara çäkleri hem resmi görünüşde açyldy. Agzalyan gurama önki Sowet Respublikalaryna girýän käbir ýurtlary öz içine alýar. Gurama Orsiyetin täsiri güýçli. Şonlukda Kırgızstan bu gurama agza bolmak bilen Orsiyete soňky döwür ýene bir adam ýakynlaşdy. Gurunly diýen wakalarymyzdan özel Kırgızstanyň Orsiýete has ýakynlaşýanlygyna guwa geçýän ýene käbir wakalar bolup geçipdi. Meselem, Bişkek Birleşen Ştatlar bilen özara hyzmatdaşlyk alalaşygyny ýatyrdy. Prezident Almazbek Atambayew tutsaglykdaky Kırgız aktivisti Adamjan Askarowa Abreli bayrağın berilmegi bilen baglykda döwlet departamentini ýeti tanqidlapdy. Şeýle-de soňky günleriň dowamında Orsiýetiň misalynda daşary döwletleri tarapyndan maliýalaşdyrylýan hökümeti degişli bolmadyk guramalary daşary ýurt agentleri diýip hasap almak we gomoseksuallaryň propagandasyny gadagan etmek baradaky kanuny taslamalar hem ýurdun parlamentine hödürlendi. Kırgızstanda nämeler bolup geçýär? Bularyň sebäbi näme? Bularyň nähili netijeler bolup biler? Mejlis atly ýürüýte gepleşigimizde şu temalaryň töwereginde aýlanar. Qadirli dinleyijiler, Mejlis atly ýürüýte gepleşigimize hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinden siýasy bilimler boýunça professor Emil Jorayew, häzirki wagt Bişkekde iş alyp barýan jurnalist Peter Leonard we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa sebti barada maglumatlar çap edýän Kyşlak owazy bloginiň redaktory Bruce Panier daglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Janap Jorayew, gelin ilki bilen size yüzlenelim. Yani girişimizde hem agzap geçişimiz yali Kırgızstan resmi taydan Euro-Aziya iqtisadi birleşiginiň doly dereceli agzasy boldy. Bu Kırgızstan üçin nämeni aňladyar?
From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging.
Menim pikirimçe Kırgızstan degişlilikdäki ulu döwletler bolan Russiýa, Kazakstan we Belarus bilen çyşyrymly gatnaşyklara girdi. Kırgızstanlı adamlar häzir uly bir şowkuny geçirýän bolmagy mümkin. Ýewrazy bilelesigine girmek bilen Bişkek has köp haritlaryny esasan azy önümlerini has ýokary wagtdan eksport etmegi maksat edinýän bolmagy ihtimal. Başga bir taraptan inflasiýanyň derejesiniň ýokarlanmagy, narhlaryň hem Kazakstan we Russiýa görä artmagy ýaly howplar hem saklanyp galýar. Şol wagtda bu agzalaryň siýasy taraplarynyň hem adamlary alada goýýanlygyny aýtsa bolýar. Sebäbi mundan beýlek bu ýurtlaryň arasyndaky ykdysady meseleleri siýasatdan özgürlükde göz öňüne getirip bolmaýar. Kırgızstanyň bileleşigiň düdümine girmezinden olar bu meseleler dogrusynda köp çekeleşikler bolupdy.
A major point of debate coming up joining the EA.
Biz Kırgızstanyň bu kararynyň siýasy ugurlary barada bir salymdan jikmejik gürrüň ederiz. Peter, siziň golaýda Euroasia.net neşirinde çap bolan makalaňyzda hem gürrüňe diýen meselemiziň ykdysady taraplary seljirilýär. Bu ýany professor Jorayew hem nygtaýşy ýaly bileleşik erkin bazara da öz täsirini ýetirer. Siz hem öz makalaňyzda Kırgızstanyň içerki bazarlarynda uly bäsleşigini döreýjekdigine ünsi çekýärsiňiz. Siz öz soňky işiňizde käbir Kırgız resmileriniň hem pikirlerini agzapsyňyz. Sizin pikirinizçe yurdun resmileri yani Profesör Jorayew'in hem agzap geçen yağdaylarını göz yetiriyar mı? Yani Kırgızistan ve onun iqtisadi strukturası şeyli bir bileleşige agzap olmağı tayin mi?
My impression, I have to say, over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is...
Men Kırgız resmilerinin bu ulaşıklığın anıp neyemlerin geliyenlerine göz yetirmeyendiklerini, onların muhta yardımın yoktuğunu saklayan, benim fikrimçe bu yağdaylar belli bir derecede alçalanlığı kendiler öttü. Bundan iki hepte teori odur, men Yevrazi İktisadi Birleşiminin işlerini kurumalaştırayan gengeşin ağzalarlarında uçuttum. Ol gengeşin düğününe Kırgızistan'ın yukarı dereceli iktisadi ve mali resmiler de vardı. Doğrusuna istem olarım öldürün alt barışı. Beryan soruları beni katı gene alırdı. Kırgızistan yine iki hepteden resmi taydan birleşim düzümüne girmeye tayarlık koruyan Pursu'da yurdun yukarı dereceli resmilerinin bu nehili olur, o nehili olur diyen efendideki beryan soruları cüda hayran kaldırırdı. Çol Pursu'da menne olurum birleşim düzümüne girmeye tayar değerli vardaki fikirdir ödü.
that a lot of officials have really sort of encountered.
Peter, şol resmilerin beren soraglary bar da jigme-jig maglumat berip geçseňiz.
Well, this particular panel was to do specifically.
Menin gatnaşan maslahatymda esasan birleşigin geljek ýyllardaky makroiqtisadi görkezleri barada gurulmagy dilli. Kırgız resmileriniň maslahatdaky beren soraglarynyň näme derejede ýagdaýy suratlandyrýandygyny aýdyp berýärler. Kırgız resmileri maglumatlar näme dip toplanýar? Onu muny näme dip ederse näme iň wajyp öder wagt soraglary Yurdun birleşe girecek bolup duran fırsatı berýärdiler.
Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union.
Professor Jurayev egerde iqtisadi behbitler barada gurun edilende bu gurama agza bolmak bilen Kyrgyz resmileri anyk haýsy behbitleri gazanmagy gözüňde tutýarlar.
Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is
Menin pikirimçe Kyrgyz hökümeti en çem urwoyunça ösüşe garaşýar. Birinciden iqtisadiyetin umumi galkınsı. Kırgızstanın iqtisadiyeti regionun beyleki yurtları ulen dengeştirilerine degişlilikte gatı keçi. Onun eksport mümkünçülükler hem çayakli. Yurdun geograf kitaydan yerleşik hem haritler eksport etmek nuktaynalarından aması. Çünlükte Bişkek Yevradiya Birleşigine koşulup Kazakistan'ın, Rusya'nın ve Belarus'un has ulu bağdarlarını giyirmek planlaştırayan olmak mümkün. Şol wagtda ýurdun birleşigin düzümine girmegi bilen Russiýada we Gazagystanda zähmet çekýän kyrgyz migrantlar üçin hem has oňaýly şertler döreýär. Daşarda kyrgyz migrantlarynyň öýlerini uradýan pullarynyň ýurdun iqtisadiýetine ul täsir ýetirýändigi hem aýdyň ahyryn.
Labor migrants remittances, the money sent back to Kyrgyzstan is a major
Bruce Kyrgyzstanyň bilelişige agza bolmagy bilen Professor Jurayevin agzap geçen ýagdaýlar üçin ýol açylýarmy?
Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly enhanced.
Russiýada zähmet çeken kyrgyz migrantlary barada aýdylandy, elbetde olar üçin has amatly şertler döreýär. Kyrgyz migrantlary Merkez Aziýanyň beýlik döwletleriniň, ýagny Täzigistanyň we Özbegistanyň işçi migrantlaryna garanynda has ansatlyk bilen serhetden geçýärler, has uzak wagtlap galyp bilýärler. Kırgız işçi migrantları Rusyalıların özlerini berilen kabir yeniliklerden peydalanıp bilerler. Karaz bu ağzalık zähmet migrantlarının hayrına boldu. Muğa şek şüphe yok. Sol bir vaqtda haritlerin eksperti nukta nazarından Kazakistan kırgız telekeçileri üçün ulu bir bazar boldu.
Had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan.
Bilelişge agza bolup ortiýete has ýakynlaşmazdan özel ýurdun Günbatardan uzaklaşyp ortiýete ýakynlaşýanlygyny görkezýän käbir başga ýagdaýlary hem bolup geçdi. Kyrgyzstanda mysal üçin Bişkek Birleşen Ştatlary bilen bolan hyzmatdaşlyk ýalalaşygyny ýatyrdy. Edil ortiýetdäki ýalyda şary ýurtlar tarapyndan kömek alýan hökümete degişli bolmadyk. Guramalaryň işlerini kynlaştırmak üçin käbir taslamalary hem parlamente höderledi. Garaz Bularyň ählisi nazara alınanda ortiýetiň howandarlygynda kibirleşige goşulmagyň iqtisady behbitlerden has köp Kyrgyzstan üçin siýasy ähliniň bardygyny aýtmaga esas bar. Professor Jurayev, siz hem ýaňy muny belläp geçdiňiz. Peter, ýaňy siz de kyrgyz resmileriniň arasynda bu kararlaryň kabul edilýän porsaty belli bir derejede aljyranlygyň bardygyny aýtdyňyz. Eýse, Kyrgyzstanyň howul hara düşüp bu gysga aralykda Euroasia birleşigine goşulmagyna näme sebäp boldy?
I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that it
Men bu arada gurlunglaryň eýem has öňräkden ber alınıp barlayandygyny ünsüz çekesim gelýär. 2010-njy ýylda revolýusiýadan soň şol wagty geçiji prezident Roza Otunbaýewa ýurdum inni haýsy ugur bilen gitjek diýip wagtda soralanda gün watary golaýandygy bilen tanalýan Otunbaýewa Russiýanyň şol wagtky gümrük birleşigine ýykyn edýändigini aýdypdy. 2015-njy ýyla dolanyp gelsek kyrgyz iqtisadiýeti ýa-da menşeme ýyllan bäri agyr ýagdaýlar başdan geçirýär. Russiýa hem gelip 1,12 milliard çemez dollar kömek pulyny hödürläp Eurasiýa birleşigine goşulmagy teklip edýär. Netijede Kyrgyzstanyň haýsy sebäplerden bu karara gelendigini çaklamak kyn bolmasa gerek. Siz işçi migrantlary hem agzap geçdiňiz. Hawa olar şu ýagdaýlar oňaýly bolar. Emma umumyň alanynda men bu meselede strategik nukdaý nazardan ýeterlik derejede pikir edilmedim ki diýär. Kyrgyzstan Eurasiýa birleşigine adaptasiýa boljak bolup, entäk köp kynçylyklar bilen duçar boljakdygyny çaklaýar.
for Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşeklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilersiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilersiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu siz meclis saatli gepleşimiz dinleyersiniz. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Yeni girişimizde hem belläp geçişimiz ýaly Kırgızstanyň Euroaziýa bileşigine goşulmazdan özel hem ýurtda käbir wakalar bolup geçdi. Kırgız tarapy Birleşen Şatlar bilen baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýetirdi. Ýurdun parlamentine hökümete degişli bolmadyk guramalar we gomoseksuallaryň propagandasy bilen baglykda kanun taslamalar hem hödürlendi. Professor Jurayev, ýurtda nämeler bolup geçýär?
You're right, and Kyrgyzstan is seems to be reassessing certain directions of its foreign policy.
Siz doğru söylediniz. Bişkek kader özünün günvatar, hususan Abbasa babatın nakı taşarkı siyasetini ütködiyeni mendiyar. Muna da kader dünyada saklanıp kalyan dartkınlık sebep bolyar. Bilşimi diyali günvatar ile Rusya'nın arasında Ukrayna ve beylek kader meseleler boyunca dartkınlık atmışlıklar emele geldi. Bu ýagdaýlarda has kiçi döwletleriň bir tarapy saýlap almagy has bir kyn mesele urlýar. Bilşimi diýär soňky ýyllar Bişkek has köp Russiýany gollap çykşy diýerdi. Ýurdun Abbasa bilen wajyp ulaglaşyk ýatyryp Ýewrazia birleşigine goşulmagy hem ýönekoý gawat gelmedel. Emma bi saýlap alynan ýolun geljekde dürli pudoklarda öz oňaýsyz netijeler hem bolar. Sizin özünüz hem HDG ve gomoseksuallaryň propagandasy bilen bagly öňe sürilýän taslamalar agdap geçdiňiz. Ýöne bellemeli ýeri ilatyň aglawasy maglumatlar wagtyna aglawa rus seçmelerini bil baglaýanlygy sebäpli adamlaryň isli bölegi Moskwanyň ýörüdýän siýasatyny gollap günwatara garşy çykýarlar. Kyrgyzstanyň häzir saýlap bolan ugru boýunça hereket etmegine ýeterlik sebäbi bardy. Bu urda Moskwa bilen alalaşyklyk hereket edildi.
Has taken a very sharp stance that there's close bank with Moscow.
Eger bu adamlar Moskwa bilen alalaşylyp adelen bolsa, onda munun tutuş region üçin nähil täsir bolupdylar. Eger de Kreml bir ýurdun ugruny üýtgedip bilýän bolsa, onda sebitdäki beýleki döwletleriň muňa reaksiýasy nähil bolar. Ýagny Orsiýetiň talaplarynyň esasında beýleki ýurtlarda hem şunun ýaly ýagdaýlara ýakyn wagtda duş gelmegimiz mümkinmi? Burus?
You know, as I said, this is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent.
Bu Russiýanyň tutuş merkezi Aziýa tebitine öz täsirini artdyrmak urunda alyp baryan kampaniýasynyň bir bölegidir. Bilşimi diýali soňky ýyllar merkezi Aziýa tebitinde Hitaýyň ykdysady täsiri has güýçlenip başlady. Häzir Russiýa Gazagystany we Kyrgyzstany öz tarapyna çekip, özüniň ykdysady agalygyny hem artdyrjak bolýar. Ýakyn geljekde bu birleşigi Täjikistanyň hem goşulmagy mümkin. Moskwa howpsuzlyk ýagdaýlaryna kollektivleýin hyzmatdaşlyk laýlasynyň çägünde öz gözükçüligine geçiripdi. Russiýa häzir Tibete Günwatarın we Hitaýyň aralaşmagynyň öňüne aljak bolup durýar.
Fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time.
Sorry, if I may just say something about public attitudes, I think it's worth...
Men hem şu yerde cemiyetçilik karayışı var da kelam ağa söz aytmakçı. Menin pikrimçe o dolku Sovet giyinişliğinde hedir ki Rus medyasının tesirini çiğişirip görkezmeğin öz oğuşsuzlukları var. Men Sevta aylanıp görünümde yerli ilatın Allahası Eurasia Birleşiğini gönül maske alın bağlanıştırıyorlar. Eğer de bu birleşiği planlaştırılışı yani durmuşa geçirmek başlatmasa onunla adamların negatif karayışı gönül Kremlin bağlı olur.
on Moscow economically are somehow, you know, very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level, I think it would be very far off the mark.
Bilişimiz ýaly 90-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň Gürgistanda güýçli täsir bardy, emma häzir ýagdaý düýp göter üýtgäp başlady. Professor Jurayev, bu gurda günmatarın duşdan geçirýän käbir ýagdaýlar barmy?
Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on
Hawa, 90-njy ýyllaryň başynda günwatarın Gürgistanyna ul täsiri bardy. Emma ondan bäri ýurtda bir näçe gedek häkimiýet agdyrylyp, öňkü ýolbaşçylaryň deregine täzeler geldi. Täze resmiýetleriň gelmegi bilen ýurdun siýasaty hem ýitgödi. Netijede Bişkekiň daşary siýasatyna ýiti ýitgöşmeler bolup geçdi. Meniň pikirimçe, häzir günni günwatar ýurtlary, hususan Abbasa, Gürgistan bilen gatnaşyklar gowlanyrma urunyna has köp tagalla edip bilerdi. Eger de Gürgistan ya Günwatar bilen bol ya da Russiýa bilen bol diýen sora bilen ýüzbe-ýüz bolsa, onuň Moskwany saýlap aljagy iki usuldyr. Men Günwatar ýurtlary aram bir nokat tapyp Bişkek bilen işleşmeli mukadiýarn. Käbir Gürgiz resmiýleri Günwatar bilen ykdysady gatnaşyklarynyň azdygyny aýdyp çykýar diýerler. Eger de iş ýüzünden näki ýagdaýlara seretsek, Abbasanyň hakyky manyny ykdysady pudowa ýatyran sermayesi nolo deň. Bular objektiv garaýş bolup biler. Emma ählik gatnaşyklaryň ödeni diňe bir demokratiýalaşdyrmak institutlary bilen çäklenýän bolsa, onda munyň ödara gatnaşyklar babatyny oňaýsyz netijeleri bolup biler.
Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of.
Rus söhbetdeşlerimiz gyzykly pikirleri ortaýatdylar. Sizçe söhbetde näme bolup geçýär? Günmatarın merkezi adyýa bolan gyzyklanmasy gowşaýarmy?
I wouldn't say they lost interest in the region.
Мена Гүнватар севите волон гыдыкланмасыны итирди деймездим.
Мен ол шоклаттарым бар. Шу Кыргызстанда Гүнватар иң ул компаниясы центри болуп тур. Канаданың бу кызыл өнүрген компаниясына һәр төрле басчылар хем болду. Эгер де Кыргызстанда аматлы шөттер бар болса, нәме себептен Гүнватар компаниялары сермая ятырмасынлар. Гүнватарын Кыргызстаны өз малиясын ятырмаяндыгына Бишкегин өз гүнасынын хем бардыгын чаклыйарын.
A not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself.
You know, and I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor.
Owa, men munun bilen ilalaşýaryn. Halkara sermayeçilerini çeker ýaly Gürgistanda artykmaç resurslary ýok. Sol bir wagtda haçanda Russiýa Gürgistandaky öz täsiriniň pesilip başlandygyny görününde, ol ulu mukdardaky pullary ýatyrmakdan çekinmeýär. Kambarata gidroelektrik proýekti muňa gowy mysal bolup bilerdi. Moskwa Kyrgyzstana ýenide 2 milliard dollara goloy maliýe ýatyrjakdygyny aýdýar. Moskwa belli bir pursatda biz siziň meseleleriňizi çözüp bileriz diýip ortaga çykýar. Garaz meniň aýtjak bolýanym şu. Günwatar kompaniýalarynyň hiç biri Moskwanyň kyýaly aýatly hereket edip bu mukdardaky puly Kyrgyzstana ýatyryp bilmeýär.
Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan.
Professor Jurayev, siziň pikirleriňize garşy gelýär.
To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable counterweight to
Russiýanyň sermayesi barada aýdylanyny söhbetdeşimiň mysal hökmünde getiren Kambar Ata gidroelektrik stansiýasynyň ökbaly Keniz hem soraga sunýar. Çözülen hiç bir zat ýok. Yönü, sol ruhatı Rus hükümeti öz tähirini arttırmak için onlarca milyon dolları harçlap biliyor. Menin pikirimçe Rusya'nın tähirli varadaydılarını Moskva has köp Kırgızistan'ın üstünlük kazanını mı kadiyarın? Kazakistan ne hili hem olsa belli bir derecede din agramırlığı saklamağı başardı. Kreml, ulu vekvidinin yokluğu sebepli Tacikistan'ı öz tähirini arttıracak olup ulu tagallığa hem etmedi. Türkmenistan ile Özbekistan olsa öz daşarı siyasetini garaşsız bir görünüşte alıp bariyarlar. Şunlukta Moskva'nın seviti dolu öz tähirini geçirenli varadak garayışların doğurduğunu aydıp olmayar. İkinciden, men Evrazya Birleşik'ini hem cuda şühölü garayarın. Nice kurum olur üstünlüklü olup görünse de olur yarpı yollu dargadılar. Munun Evrazya Birleşiginiň üstünden hem iýinmek mümkin. Gazagystan bilen Belarus eýe Moskwa bilen söwda gatnaşyklary babatda öz nägilerliklerini hem bildirip başladylar. Munun birleşigin geljegi üçin gowy şarat bolmazlygy mümkin.
Relations with Moscow and that already is not a good sign for for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be.
Dr. Juraif, sağ olun.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web-saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan herin. Türkmenistanlar ona girip bilen oa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz, sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin? Hava bastım, inni ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava tada bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ova, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il böktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Hormatly mehmanlar, Bişkekden Amerikan Üniversitesining professori Dr. Emil Juraif, Bişkekde iş alıp baryan jurnalist Peter Lenyard, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Hemişe bolşy ýaly, siziň bu we beýleki meselelerde pikirdir, garaşlaryňyza garaşýas. Biziň bilen habarlaşmak üçin hat internet belgesi azatradio.org e-mail adresinden peýdalanyp bilersiňiz. Öz pikirleriňizi biziň Facebook sahypamyzda hem galdyrmaga mümkinçiligiňiz bar. Bizi Facebook'dan Azatlyk Radiosu ady bilen gözläň. Şonlukda men Muhammed Tahir Mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde tamamlap, siz bilen hoşlaşýan, ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.